สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในชื่อรายการว่าพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาแบบอธิบายสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวและก็เข้าใจสภาพสังคมอย่างเราศึกษาพระธรรมมีคาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 2,500 ปีนะครับก็ดูเหมือนว่ายังเพิ่งเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นก็คล้ายๆกับสังคมในตอนนี้นะครับและที่สำคัญคือว่ามีคานี้เป็นการพยากรณ์หลายข้อนี้ยังไม่สำเร็จก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่นะครับต้องติดตามกันต่อไปนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีบทศึกษาที่มีค่าคือหาที่ไหนไม่ได้นอกจากนี้ก็จัดทำด้วยความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมีค่ามากจริงๆผมรับรองนะครับไม่เชื่อก็เขียนจดหมายดูและคุณที่เขียนมาติดต่อประจำก็ยืนยันในเรื่องนี้ครับเราส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับฟรีที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับวันนี้จะเป็นตอนจบพระธรรมมีคาครับ2ข้อสุดท้ายของบทที่7คือ19 20พระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายพระองค์จะทรงเหยียบความผิดของเราไว้พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งหลายของเราลงไปในที่ลึกของทะเลข้อ20บอกว่าพระองค์จะทรงสำแดงความเที่ยงตรงให้ประจักษ์แก่ยาโคบและความรักมั่นคงต่ออับราฮัมดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับข้อ18ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศข้อ18นี้เป็นคำถามนะครับคำถามใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ตอนที่แล้วก็ได้ตอบนะครับคำถามนี้คือไม่มีใครเหมือนและพระองค์ไม่เหมือนใครนะครับไม่ว่าจะมนุษย์หรืออะไรอื่นก็แล้วแต่นะครับมีหลายอย่างที่เป็นของพระเจ้าแต่พระองค์เดียวประการแรกครับพระองค์เป็นพระผู้สร้างประการที่สองพระองค์ไม่ใช่รูปเคารพนะครับเราได้คุยกันถึง2ข้อนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับใครเล่าจะเป็นเหมือนพระองค์พระองค์ไม่เหมือนใครนะครับประการที่3พระเจ้าบริสุทธิ์และชอบธรรมเรื่องนี้สำคัญมากครับโดยเฉพาะต่อพระธรรมมีคานี้และพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมถ้าได้ศึกษาพระต่างๆในประเทศรอบอิสราเอลในตอนนั้นนะครับพระเหล่านั้นดูเหมือนเป็นคนนะครับคือมีอารมณ์นะครับและอารมณ์นี่อารมณ์ขึ้นลงๆโหดร้ายชั่วร้ายเลวทรามนะและน่าเกลียดพระของกรีกบนภูเขาโอลิมปัสก็เป็นเพียงภาพของมนุษย์พวกเทพเจ้ากรีกเหล่านี้ก็เป็นการขยายธรรมชาติของมนุษย์ให้ใหญ่ขึ้นถ้าศึกษาเทพเจ้ากรีกนะครับก็เป็นคนนะและบางทีเป็นเหมือนเด็กที่ทำผิดแล้วก็ทำผิดมากจริงๆนะครับมีการแก้แค้นมีความอาฆาตพระของชาติต่างๆรอบอิสราเอลนี่ดูแล้วน่ากลัวนะครับพระคัมภีร์บอกถึงว่าความงดงามแห่งความบริสุทธิ์หลายครั้งนะครับพระเจ้างดงามพระองค์ตรัสกับประชากรของพระองค์ว่าเจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้าในสุรดีบทที่50ข้อ21พระองค์ตรัสว่าเราไม่เหมือนเจ้าบาปเจ้าลดตัวลงมาทำสิ่งที่ชั่วร้ายเราบริสุทธิ์เราชอบธรรมในพระธรรมอิสยาห์ครับพระเจ้าตรัสว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเราไม่เป็นวิธีทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิธีของเราอิสยาห์บทที่55ข้อ8ครับพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์พระองค์ตรัสว่าพระองค์เกลียดชังความผิดความบาปพระองค์พิโรธต่อความบาป พระพิโรธของพระองค์สำแดงต่อสู้ความบาปนั่นคือต้องมีการพิพากษานะครับต้องมีการชดใช้กรรมที่ก่อขึ้นเป็นกฎที่หลีกไม่พ้นนะครับพระเจ้าจะพิพากษานั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกครั้งครับพระธรรมมีคามีเรื่องที่เราเอามาใช้ได้ในตอนนี้ครับเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองนะครับประเทศที่ผู้นำหรือว่าสภาพสังคมไม่สนใจด้านศีลธรรมหรือศีลธรรมเสื่อมนั้นจากประวัติศาสตร์นี้ก็เห็นนะครับสุดท้ายก็เสื่อมลงแล้วก็สูญสลายไปตอนนี้อเมริกานี่เป็นเจ้าโลกเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศคริสเตียนดูสิครับถ้าศีลธรรมเสื่อมเนี่ยประเทศชาติก็จะอ่อนแอลงนะครับจะสังเกตว่าความเข้มแข็งของชาติจะคู่กับศีลธรรมของคนในชาติอยู่เสมอวิธีแก้ก็คือต้องถ่อมตัวลงนะครับถ่อมตัวลงในพระคัมภีร์บอกว่าพึ่งพระเจ้าไม่ใช่พึ่งความสามารถของตนถ้าพึ่งความสามารถของตนนั่นเป็นความเย่อหยิ่งนะครับแอนเซมหนึ่งในนักคิดที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่11บอกว่าผมขอไปนรกโดยไม่มีความบาปดีกว่าไปสวรรค์พร้อมกับความบาปประการที่4ครับที่พระเจ้าไม่เหมือนใครคือพระองค์ยกโทษความผิดความบาปและพอพระทัยในความรักมั่นคงของพระองค์พระธรรมมีคาบทที่7ข้อ18บอกว่าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่เป็นอันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธหนึ่งนิดเพราะว่าพระองค์พอพระทัยในความรักมั่นคงพระเจ้าแตกต่างตรงนี้นะครับองค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์และหน้าเกรงขามเนื่องด้วยพระราชกิจอันรุ่งเรืองและอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำจากพระธรรมอพยพบทที่11ข้อ15ข้อ11การอัศจรรย์อะไรครับที่พระองค์ทรงกระทำในพระธรรมอพยพบทที่33ข้อ18 19บอกว่าโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสว่าเราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของเราคือเยโฮวาให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใดเราก็จะเมตตาแก่ผู้นั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือพึ่งนะครับและอ้างพระเมตตาของพระองค์นี่ครับไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อีกครั้งนะครับในพระธรรมอพยพบอกว่าฝ่ายพระเจ้าเสด็จลงมาในเมฆและโมเสสยืนอยู่กับพระองค์ที่นั่นแล้วพระนามพระเจ้าพระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่าพระเยโฮวาห์พระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกระปอด้วยพระคุณทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุผู้ทรงโปรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้และให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชั่วสี่ชั่วอายุคนจากพระธรรมอพยพบทที่34ข้อ5ข้อ7นะครับพระเจ้ายกโทษให้คนบาปพ้นจากข้อกล่าวหาทุกอย่างเพราะว่าพระองค์บริสุทธิ์สำหรับคริสเตียนพระคริสต์ได้ไถ่บาปแทนนะครับพระเจ้ายกโทษเมื่อเราพึ่งพิงในพระองค์การยกโทษของพระเจ้าปรากฏในพระคัมภีร์ด้วยการเปรียบเทียบกับหลายอย่างการยกโทษของพระองค์นี่เปรียบเทียบเหมือนกับหนี้ที่จ่ายแทนแล้วในพระธรรมอิสยาห์บอกว่าเราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเขาด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้อิสยาห์บทที่43ข้อ25ในพระธรรมกิจการนะครับเปโตรบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียกิจการบทที่3ข้อ19บนตาช่างของพระเจ้าครับเราเป็นหนี้ไปช่างอยู่ข้างหนึ่งโอ้โหตัวเรานี่ทวงจากตาช่างเอียงไปเลยครับเพราะว่าผลของความบาปคือความตายโรมบทที่ 6ข้อ23และ1โครินธ์บทที่15ข้อ22บอกว่าเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมการยกโทษของพระเจ้าที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ครับเหมือนกับการหายโรคของโรคหนึ่งท่านผู้พยากรณ์เยเรมีย์เขียนว่าบรรดาบุตรที่กลับสัตว์เอ๋ยจงกลับมาเถิดเราจะรักษาความกลับสัตว์ของเจ้าให้หายจากพระธรรมเยเรมีย์บทที่3ข้อ22แล้วครับและในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ1พระองค์ได้ทรงสัญญาที่จะเล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจการยกโทษของพระเจ้าเป็นภาพเหมือนกับการปนเปื้อนพระคัมภีร์บอกเรานะครับแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระธรรมติตันบทที่3ข้อ5และเรายังพบอีกนะครับในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ7และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นครับพระเจ้าเป็นองค์มหัศจรรย์อย่างแท้จริงพระองค์ยกโทษได้อย่างไรครับพระเจ้าแตกต่างเพราะว่าไม่มีผู้ใดเหมือนกับพระองค์ในการยกโทษการยกโทษของพระเจ้านี่แตกต่างอย่างมากจากที่มนุษย์ทำกันถ้ามีใครเหยียบนิ้วแม่เท้าเรานะครับเขาอาจจะหันมาแล้วขอโทษแล้วบอกตามมารยาทนะไม่เป็นไรครับจบกันแต่น้อยคนนะที่จะช่วยขัดรองเท้าให้ทำรองเท้ากับเปื้อนนะครับมนุษย์มีข้อแม้อย่างไรก็ตามครับพระเจ้าไม่เคยยกโทษจนกว่าจ่ายหนี้ก่อนครับต้องจ่ายหนี้ก่อนและบนไม้กางเขนนะครับพระคริสต์ที่ถูกตรึงจ่ายหนี้บาปให้แล้วพระองค์ไถ่เราครับเราถูกขาอยู่ใต้บาปเป็นทาสของความบาปทุกวันนี้ครับเราได้ทำผิดต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราเป็นหนี้พระองค์เรามีโรคนะครับมันปนเปื้อนและพระองค์ไม่เอาเราเข้าไปแบบนี้ในสวรรค์นะครับมันมีโรคอยู่มันไม่สะอาดนะครับต้องชำระหนี้บาปก็ได้หนี้เปรียบเทียบไม่เห็นนะพระคริสต์ชำระหนี้ให้เรานะครับยกโทษความผิดความบาปให้เราชำระเราและทำให้เราเป็นที่ยอมรับในศาสนาในพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถไปสวรรค์ได้ในวันหนึ่งใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคงพระเจ้าเป็นองค์มหัศจรรย์พระองค์นำชาติอิสราเอลให้กลับมายังแผ่นดินอีกไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาดีแต่เพราะว่าพระองค์ประเสริฐเราที่เป็นคริสเตียนก็จะไปสวรรค์ในวันหนึ่งนะครับไม่ใช่เพราะเราดีหรือชอบธรรมแต่เพราะพระองค์ประเสริฐพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ไถ่บาปแทนเรากับมีผู้จ่ายหนี้บาปให้แล้วไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระเจ้าครับจบพระธรรมมีคานะครับมาพูดถึงบทสรุปด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมมีคาโดยท่านมีคาครับท่านประกาศการพิพากษาต่อเมืองของอิสราเอลและต่อกรุงเยรูซาเล็มในยูดาห์ครับอิสราเอลนี้เป็นอาณาจักรตอนเหนือเป็นเมืองที่มีความสำคัญและเมืองที่เป็นศูนย์กลางนี้ก็มีอิทธิพลต่อชาตินะครับเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่มีปัญหาเหมือนเมืองใหญ่สมัยนี้นะครับมีคาได้ตำหนิความรุนแรงการฉ้อโกงการขโมยความโลภแล้วก็วัตถุนิยมการล้มเหลวฝ่ายวิญญาณและเพศที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านถูกเรียกอย่างเหมาะสมว่าเป็นผู้พยากรณ์สำหรับเมืองใหญ่นะครับสาระสำคัญของพระธรรมเล่มนี้ครับโดยทั่วไปเนี่ยถือว่ามีคาเป็นผู้พยากรณ์แห่งการพิพากษานะครับหนังสือเล่มนี้ก็มี7บท3บทแรกนั้นเป็นการเน้นการพิพากษากล่าวโทษบทที่4เป็นการปลอบโยนนะครับคำถามสำคัญของท่านปรากฏในตอนที่น่ารักที่สุดในพระคัมภีร์ครับใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์เราพบว่ามีคาเน้นหัวข้อนี้ใน3บทแรกนะครับท่านเน้นว่าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ในเรื่องการประกาศนั่นคือในการเป็นพยาน บทที่4และบทที่5นะครับใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ในการเผยพระชนะในการปลอบโยนบทที่6ใครเล่าจะเป็นเสมอเหมือนพระเจ้าในการวิงวอนและบทที่7ที่เราศึกษาผ่านไปนะครับใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ในการยกโทษนี่คือสาระสำคัญในหนังสือเล่มเล็กๆคือมีคาที่อัศจรรย์นะครับสาระสำคัญของหนังสือคือการพิพากษาและการไถ่ของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญคือบทที่7ข้อ18ใครเล่าจะเป็นเหมือนพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิดเพราะว่าพระองค์ทรงทอดพอพระทัยในความรักมั่นคงทรงมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ